Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Здравствените пораки за пандемијата COVID-19 се најдоа на врвот на агендата, додека министрите за мултикултни работи на државите и териториите се состана за прв пат по 10 години. Лошото пренесување на пораките досега влијаеше повеќе врз некои заедници од колку другите. На оваа тема известија Стефан Амбруста и Дженифер Шура за SPS News. Нема да се слави 3000 годишната традиција на Норус, персиската нова година, оваа година во Брисбен или на било кое друго место во Австралија. Настаните се откажани од заедниците, вели Мухамад Реза Шама, председател на Иранското друштво на Квинсленд. Наместо тоа, вели Мухамад Реза Шама, откажувањето испраќа порака до австралиската заедница дека иранскиот народ се грижи за јавното здравје повеќе од се.
It gives this message to Australian community that Iranian people care about the public health more than anything.
Шама вели имаше збунетост и вознемиреност во заедницата кога федералната влада објави забрана за патување за Иран поради COVID-19, додека првично немаше забрана за другите жаришта и како Италија и Јужна Кореја. Мухамад Реза Шама рече дека тоа создаде лошо чувство за улогата на иранците за ширење на вирусот во Австралија.
It creates some bad feeling about the rule of Iranian on the spreading of this virus in Australia.
Сите нивоа на влада биле обвинети за некои спротивставени пораки во врска со појавата на вирусот. Раната збунетост и загриженоста предизвика расизам кон кинеската заедница и деловни активности, а се прошири и на другите азиски заедници. Министерот за мултикултурни работи на Квинсленд, Стерлинг Хинчклиф, вели дека пораките треба да се подобрат. Тој вели дека најважно е да се вратиме на клучните здравствени и медицински совети, каде што расата нема никаква улога во тоа.
Well, I think the most important thing is to bring it back to the key health advice and the key medical advice, where race plays no role in it whatsoever.
Во Брисбен, министрите за мултикултурни работи на државите и териториите се состанаа за прв пат по 10 години. Испраќањето на конзистентна порака за COVID-19 беше на врвот на агендата. Министерскиот форум се согласи да обезбеди поддршка на Комонвелтот.
It's become clear that out of our ministerial forum that we're wanting to strive for, and we're keen to ensure we support the Commonwealth.
Единствениот национален медиумски извор за персиската заедница во Австралија е персиската програма на SPS Радио. Радио спикерот Пејман Джамали вели дека по првичната забона пораките се подобриле. Тој вели добил директна епошта од здравството на Нов Јужен Велс со многу веродостојни податоци за здравството на персиски јазик.
I have received a direct email from the New South Wales Health with lots of reliable fact sheets and information in language.
Норуз значи нов ден, а година иранците ќе го слават дома. Следната година сакаат да се вратат во Брисбен, но надвор од центарот на вниманието. Од прилогот на Стефан Амбруста и Дженифер Шура за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.